Teologie și spiritualitate ortodoxă.
Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această seară îl avem din nou în mijlocul nostru pe părintele Iacov Feresoaru, căruia îi spunem bine v-am găsit și vă mulțumim pentru prezență, părinte.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Doamne ajută, în primul rând, dumneavoastră și ascultătorilor.
Părinte, în această emisiune vom vorbi despre cuviosul Iosif Atopedinul, despre această mare personalitate a atosului contemporan. Părinte Iacov, cum s-au desfășurat copilăria și tinerețea Gherondei Iosif? Să ne vorbiți un pic despre mediul familial în care a crescut, despre educația, frământările sale lăuntrice și în ce mod au contribuit toate acestea la alegerea căii monahale.
Gheronda Iosif, el era originar din satul Drușa, din regiunea Pafos, din Cipru, și s-a născut chiar de 1 iulie 1922 la praznicul Sfinților Doctor Fără de Arginți. Cum s-a întâmplat nașterea? De fapt, el s-a născut într-un mod prematur, s-a născut în luna a șaptea. Mama lui s-a dus la priveghere la Mănăstirea Sfinților Doctor Fără de Arginți din Iolu, de acolo tot din regiunea Pafos. Această mănăstire astăzi nu mai există ca mănăstire, nu mai activează ca mănăstire, a rămas doar biserica, ca o biserică parohială. Și aici, la mănăstire, în timpul hramului, au început durerile facerii și s-a născut Gheronda Iosif. Însă Gheronda Iosif nu mișca. Ei au crezut că murise la naștere copilul și au vrut să-l îngroape. Și când au săpat groapa, chiar atunci a început să miște pruncul. Și chiar el le zicea în sinaxele lui că își datorează viața acestor sfinți, Doctor Fără de Arginți. Și uite, așa au rândit Dumnezeu că tot în 1 iulie a și adormit în Domnul, tot în praznicul Sfinților Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian, el a trecut la Domnul. Încă de mic copil, zicea Gheronda, și de altfel și mărturiile de acolo din satul lui, din Drușa, amintesc faptul că Gheronda a fost înzestrat de la Dumnezeu cu o inteligență incredibilă și o dexteritate de invidiat.
Interesant că Sfântul Efrem Catunachiotul spunea așa despre el: Iosif, dacă își deschide inima, izvorăște teologie. Eu nu sunt ca el.
Da. A primit mai târziu și darul acesta al teologiei, al teologisirii celor despre Dumnezeu, datorită și inimii lui curate. Dar de multe ori, Sfântul Iosif Isihastu glumea pe seama lui și zicea: măi copile, tu dacă te-ai născut în luna șaptea și ai așa o minte și mâinile tale merg atât de repede, păi dacă te nășteai luna nouă, ce se întâmpla cu tine? De timpul Sfântul Iosif Isihastu se amuza pe harismele ucenicului lui de mai târziu. Și vedem, Gheronda Iosif n-a făcut decât două clase. Apoi familia lui avea foarte multe oi și el, fiind cel mai mic din familie, l-au dat la oi după două clase. Însă Gheronda a avut un vis. El și-a dorit foarte mult să ajungă actor la Hollywood. Da, închipuiți-vă acum, în anii aceia, oamenii nu aveau, să zic așa, acces foarte mare la educație. Singurul acces, să zic așa, la civilizație era orașul Pafos. Și el mergea în fiecare duminică la amiază la cinema. Și își dorea foarte mult să ajungă actor. Și vedem că frații lui, care erau mai mari, ei emigraseră în America, chiar la Hollywood. Și acolo, lângă Hollywood, există un sat care se numește Cyprus Village, care a fost fundat chiar de frații lui Gheronda Iosif. Și el a avut visul ăsta, însă Dumnezeu a căutat la inima lui curată, pentru că el, după fiecare film pe care îl vedea la cinema, simțea un gol în inima lui. Și se întreba: oare acesta este scopul vieții omului? Ceea ce se întâmplă pe aceste proiecții? Și tot timpul, după fiecare Cinema se ducea și se însingura pe faleza din Pafos, pe o stâncă. Avea un loc acolo și se așeza acolo și se întreba așa, oare care-i scopul vieții? Pentru cine a făcut Dumnezeu? La ce toate acestea? Și, sigur, într-o seară după un film, îi se arată însuși Domnul. Îi se arată însuși Domnul Hristos. Nu îi se arată în somn, ci pur și simplu l-a văzut cum venea dinspre mare, spre el, și l-a întrebat, Socrate, pentru că așa îl chema el de copil, Socrate, oare acesta este omul? Oare acesta, pentru aceasta, a fost făcut omul? Învață de la mine ce spun eu acum, omul este nemuritor. Și după acest cuvânt, Hristos se face nevăzut. În clipa aceasta, acest tânăr, simplu, și-a dorit să se facă călugăr, dar fără să înțeleagă ce înseamnă monahismul, nu a văzut niciodată o mănăstire. El a auzit la un moment dat, în Cipru exista mănăstirea Sfântului Andrei, în Carpathos. Este exact regiunea de nord a Ciprului, care acum este ocupată. Ei bine, se gândește să fugă la mănăstire. Dar cum să fugă la mănăstire fără să-și dea părinții lui seama? Și ce a făcut el? Și-a înscenat propria moarte. S-a gândit, ia să mă duc pe malul mării, să-mi ud hairele în mare, să le arunc în barcă și să creadă că eu m-am înecat. Lucru care s-a și întâmplat. Părinții au găsit barca familiei lor cu hainele lui ude în ea și au crezut că copilul a murit și au început să-i facă parastase. El s-a dus, a luat autobuzul, s-a dus până la mănăstirea aceasta a Sfântului Andrei și a fost foarte dezamăgit. Pentru că părinții de acolo au zis, copile, aici nu-i mănăstire, aici e numai loc de închinare, nu suntem călugări aici. Du-te la Stavrovunii. Și atunci s-a dus la mănăstirea Stavrovunii. Însă, e foarte important să înțelegem în aspectul acesta al familiei lui Gheronda, faptul că el s-a născut într-o familie de oameni cu viață curată. El mărturisește că în casa lor nu existau certuri. Nimeni nu ridica glasul, să zic așa. Nu existau certuri. Tatăl lui, Pandelas, cum era numit, sau Panteleimon, chiar a adormit în ziua Sfântului Panteleimon de 27 iulie. Mama lui devenise monahie, chiar din mâna lui Gheronda Iosif, mai târziu, în 1963, monahia Evgenia. I-a avut o soră, Despina. Și sora, mătușa lui Gheronda Iosif, era făcătoare de minuni. Și mărturisește Gheronda despre mătușa lui, Despina, de pildă, cum a dobândit darul facerii de minuni. Ea era o femeie pur simplă. Nu știa să scrie, dar avea o proprietate. Avea o proprietate moștenită de la bărbatul care murise și era văduvă. Și cineva a înșelat-o și a pus-o să semneze cum semnau bătrâni, pur și simplu cu amprenta pe hârtie și a furat toată averea. Atunci toate rudele din partea ei au depus plângere și s-au dus la judecătorie să recupereze averea, să zic așa. Și judecătorul i-a spus, Despina, n-am ce-ți face, trebuie să te jur pe Biblie. Eu așa ceva nu fac, a zis ea. Eu mai bine pierd averea decât să jur pe Biblie. Și atunci a rămas fără avere și Dumnezeu i-a dat în schimb darul facerii de minuni. Și se ducea și însemna cu semnul crucii, simplu, unde era nevoie și se făcea să întâmplau minuni. Și așa au rămas și așa au trăit. De așa rânduit Dumnezeu, să zic așa, să-și câștige existența, pentru că oamenii o ajutau, o chemau acasă, dacă nu năștea un animal, dacă era o febră, cum erau atunci bolile, de pildă, că nu existau medicamente, și mergea Despina și vindeca imediat, cu harisma ei de la Dumnezeu, să zic așa.
Părinte, tânărul Socrate avea în vârstă de 15 ani când a ajuns la mănăstirea Stavrovunii. Inițial, părinții nu l-au primit, pentru că nu îndeplinea criteriul de vârstă, nu? Trebuia să fii major ca să fii primit în chinovie și micul Socrate a stat la porțile mănăstirii și a plâns cu amar. Și într-una dintre sinaxe, vorbind despre lumea aceasta a contemplativilor de la mănăstirea Stavrovunii, spunea: când am ajuns la porțile ei, am simțit cum toate se preschimbă. Peisajul strălucea, scăldat în întreaga lumină neobișnuită. O bucurie nespus de mare m-a cuprins, în inimă mi se revărsase o pace adâncă, ce izvora din fiecare colț al mănăstirii. Din acest ceas toate au murit în mine și am devenit monah. Un har tainic izvoria de peste pretutindeni. Nu mai simțeam greutatea trupului, ochii mi s-au umplut de lacrimi și am simțit în inimă un dor fierbinte de a mă număra și eu printre monahi, deși nu știam nimic despre viața lor. Părinte, aici putem vorbi despre o teofanie lăuntrică, nu? Despre o revărsare a harului peste inima tânărului Socrate.
Da.
Nu cunoștea nimic, dar toate izvorau dintr-o inimă curată.
Da, țin minte din sinaxele pe care ni le punea la mănăstire și cu Gherânda și când era mai tânăr, el povestește că exact evenimentul acesta, când ajunge în poarta mănăstirii, practic trăiește o răpire. Să zic așa, o răpire la cer, pentru că se vede înconjurat de lumina necreată și simte bună mireasmă din toate părțile. Și el povestește că din clipa aceea eu m-am făcut călugăre. Așa au zis. Din clipa asta eu am primit monahismul. Zicea cu tărie, chiar dacă era în afara mănăstirii. Și atunci toate s-au schimbat în mine. Nu mai gândeam la fel, nu mai eram același om. Pur și simplu, i-a dat Dumnezeu o putere, pentru că era și firav. Era foarte slab. Era firav, era născut și prematur, închipuiți-vă. Și când l-au văzut părinții, s-au deznădăjduit cu el. A zis, ce să facem noi cu copilul ăsta? Și n-au vrut să-l primească. Și starețul Varnava, pentru că el era stareț atunci cu viosul Varnava, au zis, ei, lasă, primiți-l și nu rezist, o să moară, dar cel puțin să moară călugări, așa cum și-a dorit și el să fie.
Și a lucrat acolo ca muncitor neplătit în prima instanță.
Exact, exact. Și când au văzut ce putere are și ce râvnă are, pentru că, închipuiți-vă, mănăstirea asta Vrovun este pe un vârf de munte. Și pământul mănăstirii, grădinele mănăstirii erau la baza muntelui, la metocul Sfintei Marina. Și el mergea zilnic, de sus, jos și înapoi, să ude terenurile, pentru că în Cipru știm ce călduri sunt vara. Și fără un sistem de irigații nu se poate să faci agricultură. El era obișnuit cu agricultura din casă, de la ei, din familie. Era un om foarte puternic, cu o rezistență și cu o abilitate foarte mare și cu o înțelepciune. Și starețul Varnava, văzând aceste daruri în acest tânăr și râvna, pentru că la trapeză, așa zicea Gherunda, eram la trapeză toți, povestește Gherunda Sif, și se făceau anunțurile, nu? Și ziceau, cineva trebuie să meargă jos să ude viile. Imediat se ridică, mă duc eu, Gherunda. Abia aștepta, zice, abia așteptam să fac ascultare față de bătrâni. Și mi-am pus în minte lucrul acesta. Ah, să vadă îngerii că suntem râvnitori și zică, ah, ce păcat că nu suntem și noi oameni. Avea el expresia asta tot timpul, zicea lucrul acesta. Uite, vezi, să se mire îngerii de noi și să le pare rău că nu i-a făcut Dumnezeu oameni.
Muncea 15 ore pe zi. Și totuși, în această perioadă de 10 ani cât a viețuit la mănăstirea asta Vrovunii, până să plece la Muntele Athos, mărturisea că a citit de 3 ori Sfânta Scriptură, Patericul, Filocalia în limba greacă originală și mai amintea într-o sinaxă că la vârsta de 15 ani, când a ajuns acolo, a citit cele două lucrări ale lui Nicodima Ghioritu, Războiul Nevăzut și Deprinderi Duhovnicești, niște lecturi grele pentru un monah începător.
Da, da. Mănăstirea asta Vrovunii, ea avea o bibliotecă, închipuiți-vă, cărțile erau raritate, mai ales cărțile duhovnicești, nu existau în perioada aceea în Cipru. Tot ceea ce se procura, se procura de la Atena. Și el citea noaptea foarte mult, el stătea noaptea și se nevoia. Ziua era mai mult în ascultare. Noaptea tot timpul stătea și citea. Citea, el s-a îndelenit și foarte mult cu lectura, cu studiul duhovnicesc. Indiferent de cât de obosit era, tot timpul citea și el zicea că o dovadă a sufletului însetat de Dumnezeu este setea de lectură. Când îți dorești să citești cuvântul lui Dumnezeu, asta trădează în inima ta că îl cauți pe Dumnezeu, că ai un dor de Dumnezeu și vrei tot timpul să-ți întreții sufletul într-o stare de veghe, atât în inimă cât și în intelect. Să zic așa. Și zicea Gherunda Iosif lucrul acesta și de asta îndemna pe monahi și le zicea, dacă nu aveți sete de lectură, înseamnă că trebuie să mergeți să vă spovediți. Ceva în voi nu merge. Rotițele nu se învârc cum trebuie în sufletul vostru. Există un blocaj undeva. O roată e stricată, trebuie să o ungem. Trebuie să-i dăm drumul, tot timpul zicea Gherundasiv lucrul acesta.
Despre creșterea lui duhovnicească s-a ocupat Gheronda Ciprian de la mănăstirea Stavrovoninu.
Da.
Spuneți-ne mai multe despre acest părinte, care a viețuit și o scurtă perioadă la Muntele Athos.
El a stat în mănăstirea Simonopetra, a stat și în pustia Sfântului Munte o perioadă. Se întoarce la Stavrovun, el a fost un om foarte respectat în obște și așa a fost dat în ascultare de către starețul Varnava de atunci, să fie în ascultare față de erodeaconul German și să se spovedească la bătrân Ciprian. Bătrân Ciprian l-a îndemnat foarte mult, pentru că văzând râvna lui foarte mare, nu, l-a îndemnat să nu stea pe loc în ispitele ce au urmat și mai târziu în mănăstire, pentru că mănăstirea număra 60 de călugări și în mănăstirea a avut loc o foarte mare ispită în acea perioadă, ispita calendarului, care a rupt obștea în două. Deci, practic, obștea s-a rupt în două în momentul acesta de cotitură, să zic așa, și pentru viața lui Gheronda. Dar Gheronda deja fusese rasoforit de către bătrânul Varnava cu numele de Sofronie și existau două trapeze în mănăstire, existau două slujbe, una pe vechi, una pe nou. Părinții nu-și mai vorbeau între ei și văzând situația lucrurilor, Gheronda Iosif a alergat la bătrânul Varnava și a cerut sfat. Ce să fac? Că simt că mă pierd. Și atunci bătrânul Ciprian a zis, ia și du-te în Sfântul Munte, stai o vreme în Sfântul Munte.
Da, și la finalul anului 1946, tânărul Iosif ajunge în Sfântul Munte, la coliba Gherondei Nicodim, unde petrece o scurtă perioadă, după care îl preia Sfântul Iosif Isihastul.
Da, în 16 decembrie, și aici e un eveniment minunat al lui Gheronda, el pleacă de la Stavrovun și se întoarce acasă. Și văzându-l ai lui acasă, au vrut să-l însoare cu forța. Și la mama lui l-a luat și l-a ferit. Și copile, termină ce ai început, să nu-i asculți pe ăștia, că ăștia sunt întunecați. Ăștia nu înțeleg Dumnezeu, ce e aia Dumnezeu. Du-te, fugi în Sfântul Munte. Și s-a dus, în 16 decembrie dat în Sfântul Munte, a ajuns la Neaschit, la bătrânul Nicodim și îl cunoaște pe Gheronda Iosif într-o întâmplare din aceasta, tot datorită ascultării. A fost trimis acolo să
ia niște măsuri pentru o ușă.
Să ia niște măsuri pentru o ușă, exact. Și când i-a văzut, a simțit harenie, a simțit că există lucrare duhovnicească. Gheronda Iosif, Sfântul Iosif, n-a vrut să-l primească, au mai pățit-o. El și cu Arsenie și cu alți călugări dinainte, zic așa, care n-au rămas în obște, chiar îi rămăsese rămâhniți amândoi, și bătrânul Iosif și Arsenie, de acești călugări, deși mai târziu, la sfârșitul vieții, și au avut viață sfântă. Și uite aici vreau să-l amintesc, pe părintele Gerasim Menagias, care el, să zic așa, a salvat Sfântul Munte în al doilea război mondial, să fie prădat de germani, pentru că el știa limba germană.
Traducând o scrisoare a cuviosului Gavril Dionisiatu în limba germană.
Exact, exact.
Părinte, aș vrea să ne vorbiți despre viețuirea isihastă și petrecerea duhovnicească a părintelui Iosif lângă Iosif Isihastul.
După cum ziceam, Gheronda Iosif, Isihastul nu dorea să-l primească. La un moment dat, o vedenie îl face, îl determină să-l primească în obștea lui, îi se arată o pasăre care se așează pe umărul lui și începe să teologisească. Și în momentul acela, Gheronda Iosif, dar cine e această pasăre? Și acesta este Sofronie, pe care trebuie să-l primești în obștea ta. Și așa, după această descoperire dumnezeiască, îl primește în obștea lui pe Sofronie. Mai târziu îl tunde în schima mare cu numele de Iosif, și intră în ascultare desăvârșită față de Gheronda Iosif. Ei cum se rugau? Erau această ascultare, era rânduiala aceasta isihastă pe care o practicau, ei erau încă la Sfânta Ana Mică. Și practicau rugăciunea inimii, aproximativ 6.000 de Doamne Iisuse, 20 de șiraguri de 300, asta reprezentau laudele. Apoi, spovedania gândurilor și mergeau la liturghie. Făceau liturghia noaptea. Gheronda Iosif, în tinerețea lui, luase această rânduială isihastă de la bătrânul Daniil.
Aghiopetritul.
Exact, exact. La bătrânul Daniil isihastul. Și povestește despre bătrânul Daniel Sihastru că la el dura o liturghie 4-5 ore datorită lacrimilor. Nu putea să termine liturghia la hieruvic, era răpit, să zic așa, în duh și nu mai putea să continue. Și repetau hieruvicul de foarte multe ori până să se trezească. Și după aia se retrăgeau. Și așa au păstrat rânduiala aceasta. Și așa a apărut și Papa Efrem Catunachiotu în obștea lor. Pentru că Papa Efrem, Sfântul Efrem, era în ascultare la bătrânul Nichifor. Și ascultarea lor era, acolo la chilie, să fie toți rotoniți preoți și să slujească liturghia pe bani, ca să aibă și ei un venit. Și Papa Efrem era trimis de bătrânul Nichifor. Bătrânul Nichifor era un om foarte aspru, dar îl avea la evlavie pe Sfântul Iosif Sihastru. Și îl trimitea pe Efrem, du-te și slujește. Și cât îți dă, nu contează. Și mergea Papa Efrem la bătrânul Iosif și slujea liturghia. Și așa s-au cunoscut. Și atunci Papa Efrem și-a dorit foarte mult să intre în obștea lui Gherunda Iosif și el. Dar Gherunda a zis, eu nu te primesc, dar dacă vrei pentru sfat, te primesc. Să cer binecuvântare de la starețul tău. Și atunci vii și vorbim. Și a cerut binecuvântare bătrânul Nichifor. Papa Nichifor era foarte bucuros. Se duce ucenicul meu, se duce să vorbească cu marele părinte. Și-a dat toată binecuvântarea, du-te copile și vorbește. Și așa s-a legat relația aceasta duhovnicească între ei atunci. Și păstra rândurile aceasta de noapte mai mult. Se trezeau undeva la amiază, luau o cafea, făceau, se retrăgeau fiecare în chilia lui, făceau acatistul bunevestiri, după care începea rânduiala cu Doamne Iisuse, cercetarea de sine, undeva la apusul soarelui, făceau cercetarea de sine. Fiecare își cerceta gândurile cum a trecut ziua și le nota pe hârtie. După aceea făceau rânduiala cu Doamne Iisuse și noaptea își povedeau gândurile. Apoi urma liturghia. Și după liturghie fiecare se retrăgea la odihnă. Și ziua munceau. Ziua făceau ascultare, ei aveau ascultarea aceasta de a asculta peceți pentru prescuri.
Părinte, după moartea lui Gheron Iosif Sihastru, toată obștea s-a răspândit în tot muntele. În ce loc a peregrinat Iosif Atopedinul?
Bătrânul Iosif, al nostru, el a rămas la Neaschiti. Sfântul Iosif Sihastru le-a zis dinainte, după ce voi muri, să nu rămâneți împreună. Să nu rămâneți împreună, să vă despărțiți. Să mergeți, care încotro. Și atunci bătrânul Haralambie s-a dus la Burazerii cu bătrânul Arsenie. De la Burazerii au luat mănăstirea Dionisiu. Papa Efrem, de mai târziu Papa Efrem Arizonitul, a rămas la chilie, la și el la Buna Vestire, după aia s-a dus și a luat mănăstirea Filoteu. Iar unde Iosif a rămas la Neaschiti, la chilia Bunei Vestiri, bătrânul Arsenie s-a dus cu Papa Haralambos, cum am spus, Papa Efrem a rămas la Catunachia, și Atanasie, fratele de pătrupa al lui Gheron de Iosif, se perindea. El în continuare, el se mai perindea prin Sfântul Munte. Niciodată nu a avut, vedeți,
cetate stătătoare.
Nu a avut cetate stătătoare, e o vorbă în Sfântul Munte. Ce măi, dacă simți că nu stai locului, leagă-te cu fune de vârful atunului și învârte-te în jurul lui, uite așa. Dar nu ieși, dacă nu-i necesitate majoră, să zic așa, să ieși. Și ziceau bătrânii cuvântul acesta. Și încurajau, lasă, stai în Sfântul Munte, că-i bine. Și au rămas și au murit, au avut sfârșit cuvios bătrânul Atanasie. El era un pic și bolnav psihic. Dar, indiferent de faptul că era bolnav psihic, primea har de la Dumnezeu. Avea stări de har. Îl cerceta, să zic așa, Dumnezeu. A murit la Filoteu. La bătrânețe, de picioare a murit, pur și simplu.
Dar după moartea cuviosului Iosif Sihastru, cumva Sfântul Paisia Ghioritul a fost îndrumătorul duhovnicesc al cuviosului Iosif. Era acolo, exista o supunere a voințelor între cei doi. De altfel, cuviosul Iosif Atopedinu asculta și de Sfântul Efrem Catunachiotul. Îi cerea mereu, îi plăcea să rămână în ascultarea aceasta de plină, cerând mereu sfat amândurora.
Niciodată Gheron de Iosif nu făcea un lucru de capul lui. Niciodată. Tot timpul se ruga și cerea sfat. În toate situațiile cerea sfat. Și Sfântul Paisia Ghioritul a iubit foarte mult pe Gheron de Iosif. Și la un moment dat au plecat de la Neaschiti și a preluat, i s-a cerut să preia mănăstirea Cutlumuș. Să reorganizeze viața de obște mănăstirea Cutlumuș. Și Sfântul Paisia a fost atât de bucuros și dacă tu vii la Cutlumuș, eu vin portar. Și a venit Gheron de Iosif la Cutlumuș o preluat, să zic așa, conducerea mănăstirii și era un simplu monah. Pentru că Sfântul Munte, călugării simplu, nu e apărat nevoie să fii hirotonit preot ca să fii stareți. În Sfântul Munte există această tradiție a paternității duhovnicești, în care simpli călugări care sunt stareți, ei au binecuvântare să spovedească doar obștea lor. Și așa era Gheorghe Iosif, era un simplu monah. Și a venit Sfântul Paisie, a venit în poarta mănăstirii. Și ce, a venit să preau, să fiu portar. Dacă ai venit aici, eu trebuie să fiu portar. Așa prietenia au avut ei.
Apoi a peregrinat și în Cipru o perioadă.
În 1963, în acea perioadă, se întoarce în Cipru pentru câțiva ani. Dar
pentru a revigora monahismul.
Pentru a revigora monahismul de acolo. Însă a avut parte de multe ispite în Cipru. Dar Dumnezeu l-a așezat acolo unde a fost nevoie ca să-și facă lucrarea și să lase tot timpul o urmă de lumină. El a fost un om al dragostei și al bucuriei. Și, uite, important e, înțelegem din relația lor între ei ca sfinți. Ce dragoste și bucurie. Și Sfântul Porfirie de afară din Atena, nu? Care vedea în duh ce se întâmplă în Sfântul Munte, tot timpul încuraja pe Gheorghe Iosif. Și tot timpul ei vorbeau, mai comunicau între ei.
Sfântul Porfirie chiar a profețit repopularea mănăstirii Vatoped sub îndrumarea starețului Iosif Vatopedinul.
Exact, exact. Sfântul Porfirie i-a zis lui Marie cea Înaltă. Era o ucenică de lui Gheorghe Iosif care suferea de gigantism. Și Sfântul Porfirie i-a prezis că peste 5 ani acesta va renaște monahismul în mănăstirea Vatopedului.
Și așa s-a întâmplat.
Și așa s-a și întâmplat, da.
Și în anul 2009, cuviosul Iosif s-a mutat la Domnul.
Pe 1 iulie a trecut la Domnul, seara. Era foarte obosit. El zicea că, gata, plec, aștept trenul, vine trenul și mă ia și mă duc. Și a adormit atunci, a adormit seara la Domnul.
A existat și o minune legată de,
da,
de moartea cuviosului.
La început, chipul lui era, se vedea că era foarte obosit, era îndurerat. Și au zis, era părintele Agapie, care l-a cusut și l-a pregătit, l-a îmbrăcat după ce a dormit. El a fost unul din ucenicii cei mai iubiți și cei mai de taină lui Gheorghe Iosif, părintele Agapie. Și a rămas acum în mănăstire un om foarte retras, așa, un om. Dar au pășit pe ritmul lui Gheorghe Iosif, să zic așa, pe urmele papucilor lui. Și părintele Agapie l-a sunat pe Gheronda Efrem și a zis, Gheronda, nu arată bine, mai bine l-acoperim. Și Gheronda zice, lasă copile, lasă-l așa descoperit, că a fost Gheronda nostru, toată lumea îl știe. Și când a descoperit fața, era zâmbind. După aproximativ 45 de minute după ce a dormit, pur și simplu zâmbea. Și uite ce minune!
Părinte Iacov, vă mulțumesc frumos și pentru această misiune duhovnicească și vă mai aștept în astfel de emisiuni culturale și duhovnicesc când veți mai ședea la noi în Agora Cetății Clujene.
Eu vă mulțumesc pentru tot și e o bucurie de fiecare dată când vin la Cluj să simt și eu din harul sfinților de aici, pentru că și Clujul are sfinți mărturisitori, sfinți teologi.
Vă mulțumim, Părinte. Doamne ajută!
Doamne ajută!